Saskaņā ar Ukrainas finanšu ministrijas paziņoto vienošanās ar īpaši izveidoto kreditoru komiteju paredz piektās daļas parāda noraktīšanu, kas tā kopējo apjomu samazinās par apmēram 3,6 miljārdiem ASV dolāru. Vienošanās arī paredz valdības obligāciju atmaksas termiņu pagarināt par 4 gadiem. Kreditoru komitejā ietilpa ASV investīciju milzis Franklin Templeton un trīs citas kompānijas, kas Ukrainai aizdevušas gandrīz pusi no 19 miljārdu dolāru lielā valsts parāda. Smaga saruns ilga 5 mēnešus un pret kreditoriem spiedienu vērs arī Starptautiskais valūtas fonds un ASV, lai Kijevai vairs nebūtu jāvērš pēc Krievijas palīdzības. Starptautiskā valūtas fonda vadītāja Kristīna Lagarde vienošanos jau apsveikusi norādot, ka tā palīdzēs atjaunot parādi ilgtspēju un ir saskaņā ar fonda 40 miljārdu dolāru palīdzības programmu Ukrainai. Maskavā Krievijas finanšu ministrs Antons Silvanov tikmēr paziņoja, ka Krievija nepiedalīsies Ukrainas parādu restruktūrizācijā un pieprasīs 3 miljārdu dolāru parādu atmaksu, kā termiņš pienāks decembrī. Šo aizdevumu Krievija izsniedza Ukrainai, kad pie varas vēl bija bijušais prezidents Viktors Janukovičs. Ukrainas premjers Arsenijs Jaceņuks valdības sēdē savukārt paziņoja, ka defaults, ko gaidīja Ukrainas ienaidnieks, nenotika, un Maskavai pieprasīja pieņemt restruktūrizācijas nosacījumus.
Krievijas federācija nepievienojās kreditoru komitejai. Šī iemesla dēļ Ukraina oficiāli paziņoja, ka Krievija nekādos apstākļos nesaņems nosacījumus, kas ir labāki nekā tie, kurus saņēmuši citi kreditori. Tas ir viņu lēmums. Pieņemiet mūsu nosacījumus, jo labākus jūs nekad nedabūsit.
Ukrainas ekonomiskā situācija strauji pasliktinājusies kopš sākās bruņotais konflikts valsts austrumos. Šodien Ukrainas prezidents Petro Porošenko ieradās vizītē Briselē, kur tikās ar Eiropas Savienības augstākajām amatpersonām, lai apspriestu Minskas vienošanos izpildu un iespējas atrisināt konfliktu. Porošenko norādīja, ka viņam ir regulāras telefona sarunas ar Vācijas, Francijas un Krievijas līderiem. Viņš arī uzsvēra, ka ir jāizpilda februārī noslēgtā tā dēvētā Minskas otrā vienošanās.
Хочу окремо наголосити, не існує і не буде існувати ніякого Мінська 3.
Vēlos uzsvērt, nav un nebūs nekādas vienošanās Minska 3. Mums ir Minskas vienošanos kopums, kas ir apjomīgs un komplekss. Un vienīgais, ko ir nepieciešams izdarīt, lai Ukrainā būtu miers, šīs vienošanās ir jāpilda.
Arī Eiropas komisijas prezidents Jean-Claude Juncker aicināja spērt konkrētus soļus konflikta izbeigšanai.
Es vēlētos vēlreiz aicināt abas puses pilnā apmērā izpildīt Minskas vienošanos. Un es pirmkārt vēršos pie Krievijas, jo neizskatās, ka Krievijas puse izpildītu pienākumus, kas tai būtu jāuzņemas.
Rietumvalsts un Kijeva apsūdz Maskavu par prokremlisko kaujinieku apbruņošanu un tiešu atbalstīšanu, ko Krievija noliedz. Kijeva šodien paziņoja, ka valsts austrumos diennakts laikā dzīvību zaudējuši 7 karavīri. Gints Amoliņš, Latvijas radio.